7.
La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. După eșecul politic de ieri, premierul Filat își acuză partenerii de guvernare, iar opoziția comunistă cere demisia guvernului. În pofida crizei economice, țările în tranziție nu și-au pierdut încrederea în democrație și economia de piață, constată un raport BERT. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Oana Serafim.
Bună seara! Președintele Partidului Democrat, Marian Lupu, consideră că viitoarea dată la care parlamentarii ar trebui să mai încerce o dată alegerea președintelui Moldovii a trebuit stabilită numai târziu de o lună, adică în termen de 30 de zile sau chiar la jumătatea lunii decembrie. Lupu a mai spus că liderii Alianței pentru Integrare Europeană urmează să discute în zilele următoare încă o dată chestiunea, dar de data aceasta fără cei trei deputați care au plecat din fracțiunea comunistă, așa numit grup Dodon. Lupu a mai spus și că riscul unor alegeri anticipate continuă să existe. Liderul liberal democraților, premierul Vlad Filat, a declarat că nu este mirat de comportamentul comuniștilor, care, în opinia sa, au un singur cel, și anume organizarea de alegeri anticipate. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Comisarul Uniunii Europene pentru Extindere și Politica Vecinătății, Ștefan Füle, a declarat într-o convorbire cu ministrul de externe Iurie Leancă că Moldova valorifică deplin șansele oferite de programul parteneriatului estic și merge într-o direcție corectă, informează agenția Infoprimneo, citând un comunicat de presă al Ministerului de Externe de la Chișinău. Afirmația a fost făcută în cadrul reuniunii grupului Acțiunea Europeană pentru Moldova, care a avut loc la Bruxelles. Parlamentul ucrainian a votat astăzi împotriva propunerii de a micșora încadrarea vinei care i se atribuie de către procuror fostului premier Iulia Timoșenko. Dacă parlamentul ar fi acceptat această nouă încadrare, pedeapsa de 7 ani și jumătate închisoare la care a fost condamnată doamna Timoșenko luna trecută ar fi fost suspendată. Doamna Timoșenko este acuzată de abuz de putere și că ar fi semnat un acord energetic cu Rusia în 2009, care ar fi fost în dezavantajul Ucrainei. Premierul Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat astăzi că țara sa nu mai are încredere în regimul din Siria și că acesta ar fi, cităm, pe marginea prăpastiei. Erdogan a cerut președintelui Bashar al-Assad să-i pedepsească pe cei care sunt răspunzători de atacurile asupra misiunii diplomatice turce de la Damasc. Premierul Turciei a spus și că țara sa susține înăsprirea sancțiunilor împotriva regimului sirian. Opoziția siriană a anunțat că numai în ciocnirile de ieri 70 de oameni au fost uciși de forțele de securitate. Opoziția politică din Azerbaijan a anunțat că poliția i-a reținut și bătut pe mai mulți activiști politici care au cerut eliberarea deținuților politici și dreptul la organizarea de manifestații publice. Potrivit agenției AFP, care citează un lider al opoziției din Azerbaijan, poliția a reținut 10 persoane. Protestele au loc pe fundalul vizitei pe care coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Catherine Ashton, o întreprinde în aceste zile în regiunea Caucazului de Sud. Iar mâine, Amnesty International a anunțat că va da publicității un raport despre libertatea cuvântului și drepturile civice în această țară a Caucazului de Sud. Poliția newyorkeză i-a evacuat în zorii zile pe protestatarii care campaseră în parcul Zuccotti de la jumătatea lunii septembrie sub sloganul Ocupați Wall Street din New York. Protestatarii susțin că actualul sistem financiar profită mai ales corporațiile și cei bogați. Într-o conferință de presă, primarul New Yorkului Michael Bloomberg a spus că rațiunile de sănătate și de igienă publică au prevalat. Primarul Bloomberg a spus și că proprietarii parcului au cerut intervenția poliției. Mai mulți protestatari au anunțat că își vor continua acțiunea, dar că nu se vor mai campa în locurile publice.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
După eșecul negocierilor de ieri între Alianța pentru Integrare Europeană și așa numitul grup Dodon, premierul Vlad Filat crede că acum este rândul Comisiei Speciale din Parlament să stabilească o nouă dată pentru alegerea președintelui țării. Pentru Filat, motivele eșecului sunt clare: lipsa voinței politice și încăpățânarea Partidului Liberal și a comuniștilor, care, crede premierul, vor numai alegeri anticipate. Mai drastic în declarație a fost liderul opoziției comuniste, Vladimir Voronin, care a cerut guvernului să demisioneze imediat. În caz contrar, PCRM s-ar pregăti să organizeze proteste în masă. Un moment de cumpănă în politica moldovenească, descris de Liliana Barbăroșe.
Am fost la un pas de la alegerea președintelui, a spus astăzi Vlad Filat într-o conferință de presă. Spre deosebire de Marian Lupu, care spunea că poziția intransigentă a lui Igor Dodon ar fi motivul eșecului, liderul liberal-democraților dă vina pe colegul său de coaliție, Mihai Ghimpu, care, așa cum afirma premierul, insistă pe candidatura lui Marian Lupu de teamă să nu piardă funcția de speaker, ce ar trebui să-i revină după alegerea șefului statului.
Să spui că tu îl votezi pe domnul Lupu când știi că nu ai voturi necesare de 2 ani de zile și că până și domnul Lupu a acceptat deja această situație de fapt, este, în opinia mea, o dovadă de lipsă de responsabilitate, de demagogie și de imaturitate politică.
Premierul a mai spus că a obosit de comportamentul colegului său de alianță, pe care îl acuză că, la fel ca opoziția comunistă, împinge lucrurile către anticipate. Asta ar însemna un val de nemulțumire din partea populației, dar și a partenerilor externi, precum și o poziție extrem de vulnerabilă pentru Republica Moldova în fața unei noi posibile crize economice, și atenționează premierul partenerul. Liderul liberalilor nu a reacționat anterior, însă Mihai Ghimpu a spus că îl suspectează pe Vlad Filat, care avea o înțelegere cu ex-comunistul Igor Dodon, și că dacă ar accepta propunerea de a vota un candidat din afara coaliției, asta ar însemna să-și taie craca de sub picioare. Despre ceea ce urmează să se întâmple după eșecul de ieri, politicienii nu au încă o viziune clară. Totuși, speakerul Marian Lupu a declarat astăzi că cel mai probabil va fi numită o nouă dată pentru alegeri, iar aceasta nu ar trebui să se întâmple mai târziu decât peste o lună.
Însă dacă vom merge și vom decide împreună, dacă vom merge pe această cale pentru ca în prima jumătate a decembrie să venim cu următorul tur a alegerilor ordinare, gândesc că vom fi în concordanță și cu sovestea, și cu legea, și cu interesul național.
Reprezentanții opoziției, obișnuiți să sărbătorească eșecurile coaliției de guvernare, au trecut de astăzi la atac. Ar fi nevoie ca alianța să-și dea demisia in corpore, a spus într-o conferință liderul comuniștilor Vladimir Voronin.
Că dacă ei atâta timp, mai mult de 2 ani de zile, au bătut capul tuturor societății întregi și oamenilor, că ei au candidatul lor al alianței și au umblat cu candidatul ăsta și cu candidatul ăsta în toată ziua, și la urma urmei, când a ajuns timpul să înainteze această candidatură, ei nu l-au înaintat, nici nu l-au numit. Care rost mai are că noi să mai așteptăm altceva? Ce o să întâmple mai departe? Noi suntem în minoritate, partidul nostru. Noi nu putem influența la alegerea sau nealegerea președintelui. Dacă ei nu singuri au avut frică și n-au înaintat, n-au numit nici candidatură.
În timp ce comuniștii și-au anunțat intenția să le ceară aliaților să plece de la guvernare în cadrul unor proteste în următoarele săptămâni, majoritarii spun că vor încerca încă o dată să negocieze cu Dodon voturile necesare pentru alegerea șefului statului. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Valentina Ursu a stat de vorbă cu juristul Mihai Petrachi, fost deputat și consilier al președintelui Lucinski, pe care l-a întrebat dacă acum mai există alternativă la alegeri generale anticipate.
Ce e de făcut acum?
Trebuie pur și simplu de respectat Constituția, fiindcă Parlamentul nu poate să procedeze la o modificare a Constituției în mod normal. Asta e una, doi. Pentru a procede la revizuirea unor norme de principiu, cum ar fi statutul președintelui, regimul politic, sistemul de guvernare, este absolut necesar acel consens general în societate și între majoritatea forțelor politice. Dacă nu este acest consens, degeaba te pornești la târg. Nu are niciun rost, este sortit eșecul în situația noastră.
Haideți să le luăm pe toate pe rând. Ce se poate întâmpla vineri 18 noiembrie, data la care a fost stabilită alegerea
statului. Situația este foarte clară. Comisia specială pentru alegerile președintelui Republicii Moldova apare în fața Parlamentului, prezintă un raport și se propune stabilirea datei alegerilor repetate.
Cum se stabilește această dată?
Se organizează în 30 de zile de la data când nu a fost ales președintele. Ce înseamnă că nu mai târziu de data de 18 decembrie?
Dacă și atunci nu se propun candidat.
Deci președintele în exercițiu solicită avizul Curții Constituționale, care constată că sunt acumulate circumstanțele care justifică dizolvarea Parlamentului, emite decretul de dizolvare Parlamentului și stabilește data alegerilor anticipate parlamentare.
Dacă dacă nu se ajunge la dizolvarea Parlamentului.
Dar nu se poate să nu se
ajungă. Dar se propune să se modifice articolul 78 din Constituție printr-un referendum.
Nu e posibil. Unul din partide care deține 39 de mandate nu vrea să voteze. El vrea alegeri parlamentare anticipate. Partidul comuniștilor, da. Și aici vreau să constat. Să nu bată din palme comuniștii, fiindcă datorită lor complicității din 5 iulie 2000, țara a nimerit în această mlaștină, acum tot ei țin de Republica Moldova timp de 2 ani și jumătate în calitate de ostatic. Și nu permit, fiindcă noi am nimerit într-o situație când comuniștii încă nu s-au dus, iar democrația încă n-au venit.
Domn Petrache.
Și modificarea Constituției este exclusă. Modificarea Constituției necesită cel puțin 6 luni.
Domn Petrache, dar cine se face vinovat până la urmă dacă nu este ales președintele? Alianța pentru Integrare Europeană sau Parlamentul? Toți cei 101
deputați? Eu cred
deputați.
Că Parlamentul în ansamblu, fiindcă după Constituție este autoritatea publică care are obligația de a alege șeful statului.
Uneori anumiți actori politici caută soluții juridice cu implicarea Curții Constituționale pentru probleme politice. E corect?
Eu cred că e o recunoaștere mai degrabă a impotenței profesionale, fiindcă Curtea Constituțională a fost sesizată de vreo 5 ori și Curtea manifestă un profesionalism în ghilimele extraordinar.
Adică
de 5 ori sau de câte ori examinează sesizările vis-a-vis de articolul 78, când alineatul 3, când alineatul 5, pe când Curtea are dreptul să examineze în ansamblu și să pună odată și pentru totdeauna punct. Și
are dreptul sau este obligată?
Este obligată și dacă este sesizată, are dreptul să examineze în complex acest articol, normele care decurg din acest articol, vis-a-vis de așa o procedură constituțională și legală, cum ar fi alegerea șefului statului. E de fiecare dată dau viz la o sintagmă, la o frază. Sesizarea Curții Constituționale este un tertip la care ăștia din Alianță și comuniștii de fiecare dată sesizează Curtea și stai și așteaptă.
Domnule Petrache, blocajul privind alegerea șefului statului în Parlament sugerează că este nevoie de reformă constituțională, așa-i?
Da. Republica Moldova și sistemul constituțional de guvernare, regimul politic, a fost băgat într-o mlaștină adâncă, fie că îl adaptăm la un model clasic parlamentar,
fie că semiprezidențial,
fie că revenim la sistemul semiprezidențial cu atribuții preponderente pentru puterea executivă, adică pentru șeful statului și guvern, în frunte cu prim-ministru, dar trebuie de pus punct.
Domnule Petrache, deci nu Constituția de vină, ci ambiția.
Nu, sigur că nu Constituția, nu.
Chiar și cu actuala Constituție poate
cu actuala
fi
Constituție poate fi ales președinte din țări, poate fi guvernat țara normal, numai că în afară de norma seacă formală a Constituției sau a legii, mai există și niște norme nescrise, mai sunt tradiții, mai sunt principii, valori. Sunt 7 ani de acasă, spiritul ăsta de cetățean, de patriot, de moralitate, de responsabilitate în actul de guvernare și dacă ți-au încredințat să participi la guvernarea acestei țări, păi fii bun și dă dovadă.
Juristul Mihai Petrache de vorbă cu Valentina Ursu. În emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21 vom retransmite un fragment din interviul matinal al Europei Libere cu Ion Dron, președintele Centrului de Inițiative și Monitorizare a Autorităților Publice, tot despre impasul în care au intrat ieri partidele parlamentare.
Aici Radio Europa Liberă.
Pe timp de criză se pare că cei care mai au bani vor să investească în bunuri sigure, între care terenuri agricole. Analistul economic Iurie Gotișan explică și de ce.
Terenurile agricole sunt mai întotdeauna elogiate în studii de către cercetători, savanți, dar și de investitori străini. Și aceasta se datorează proprietăților specifice ale solurilor noastre, cum ar fi, spre exemplu, nivelul de fertilitate destul de înalt de humus, numai că în ultima vreme o bună parte din acestea soluri sunt lăsate părloagă, fie din cauza că nu are cine să le prelucreze, fie că costurile de prelucrare, cultivare sau întreținere nu sunt pe buzunarul multora din țăranii noștri.
Tot mai mulți străini ar dori să cumpere pământ în Republica Moldova, dar legea nu permite ca aceștia să intre în posesia anumitor suprafețe de terenuri. Ar fi bine sau ar fi rău ca străinii să râvnească la pământul moldovenesc?
De fapt, sunt mulți străini care dețin în proprietate terenuri agricole prin persoane interpuse, având documente care confirmă că proprietarul terenului respectiv este un cetățean al Moldovei sau o companie locală. Afirm asta deoarece persoana am cunoscut asemenea situații chiar astăvară, oferind consultanță programului Compact cu privire la elaborarea planului de strămutare a unor terenuri agricole în cadrul proiectului de reabilitare a traseului național Sărătin-Soroca-Unguri. Chiar am identificat o companie înregistrată în 2008 și de altfel chiar cu fondatori străini, asta fiind de fapt un cumpărător activ, să zicem, de terenuri din întreaga țară. De regulă, aceste terenuri sunt achiziționate pe bani de nimic, de la țară veteran, care sunt de fapt măguliți cu prețuri mari, să zic eu în ghilimele, în accepțiunea ofertanțelor. Terenuri care sunt amplasate în preajma unor locații strategice, cum ar fi de-a lungul autostrăzilor principale, ca ulterior să fie vândute statului sau altor persoane terțe la prețuri de câteva ori mai mari.
Mai nou am aflat că prețul la pământ începe să crească, chiar și s-a spus că la nord și la centru pământul ar fi mai scump, la sud un pic mai ieftin. Cum se stabilește prețul pământului?
Prețul pământului se stabilește conform cadastrului funciar. Acesta prevede un preț normativ care de regulă este mai mare prețului de piață și se calculează funcție de fertilitatea sau acea bunitate medie a solului, după cum o numesc fermierii, pentru satul, comuna sau raionul respectiv. Prețul este de fapt produsul dintre nivelul de fertilitate, un coeficient anume și un tarif anume stabilit prin lege. Ca exemplu, dacă am ține cont de această formulă, atunci prețul unui hectar de teren agricol în raionul Iedineț, să zicem, regiune cu bunitatea solului de 78 grade, ar fi de peste 80.000 lei.
Sunt prețuri și mult mai mici.
Este ceva firesc, deoarece spusesem că prețul de piață este relativ mai mic decât cel normativ, adică stabilit prin lege. Însă au fost înregistrate cazuri când prețul de piață a fost mai mare decât cel normativ, cum a fost în 2008 pentru raionul Soroca. Potrivit datelor recente, cele mai spectaculoase, eu știu, creșteri de prețuri sunt înregistrate în raioanele din apropierea marilor orașe, adică cum ar fi Bălți și Chișinău, mă refer aici la Iedineț, Anene Noi, Strășeni și cele din preajma frontierei.
Analistul economic Iurie Gotișan în dialog cu Valentina Ursu. Este ora 19 și 16 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată în această seară de Ileana Giurchescu. În partea a doua emisiunii, ce impact are criza economică asupra țărilor în tranziție și rubrica semnată de Liliana Barbăroșe, cu e frică de NATO. La ora 21, sinteza zilei din sumar, alegerea președintelui nu rezolvă problemele structurale ale Moldovei și comentariu săptămânal semnat de Nicolae Constantin Munteanu. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile și impresiile dumneavoastră.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, ce scrie degeaba?
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simpli în fiecare marți la Europa Liberă. În vizita sa de săptămâna trecută în Georgia, secretarul general NATO, Anders Fogh Rasmussen, le-a mulțumit georgienilor pentru că participă cu un contingent important de soldați la operațiunea de menținere a păcii din Afganistan. Dar a spus totodată că Georgia mai are nevoie de multe reforme pentru a deveni membra acestei alianțe. Am stat de vorbă despre însemnătatea acestui mesaj și acestei vizite cu jurnalistul la serviciul georgian al Europei Libere, expertul militar Kobali Klikadze.
Eu cred că de această dată secretarul general NATO Anders Rasmussen a fost mai explicit ca niciodată. El, desigur, a lăudat Georgia pentru reformele pe care le face, iar aceste reforme, într-adevăr, au loc. Dar a mai spus următorul lucru foarte important pentru Georgia, aflat acum în pragul a două scrutine, parlamentarele și prezidențialele din 2013. El a spus că pentru NATO și pentru Uniunea Europeană sunt foarte importante aceste alegeri ca să înțeleagă în sfârșit dacă Georgia este sau nu o țară în esență democratică. Probabil sună ciudat, dar în Georgia, cu excepția alegerilor din 1990, orice scrutin a fost un potențial război civil care s-a terminat fie cu revoluție, fie cu alte forme nedemocratice de schimbare a puterii. Rasmussen a spus foarte clar că acum Georgia trebuie să demonstreze că poate organiza alegeri libere și corecte. Și încă un mesaj foarte clar a fost formulat de secretarul general NATO în cadrul acestei vizite. El a mulțumit georgienilor că trimit soldați în Afganistan. El a spus că se închină în fața soldaților care au decedat acolo, dar că Georgia trebuie să înțeleagă că contribuția sa în Afganistan nu are nimic în comun cu problema aderării la NATO.
справедливы.
Почему вы думаете...
De ce ar exista asemenea îndoieli din moment ce puterea de la Tbilisi spune că democratizarea, integrarea euroatlantică sunt obiectivele sale strategice?
Что в 2013 году могут быть правильные выборы?
Дело в том, что Грузия авторитарный режим.
Pentru că în Georgia este un regim autoritar, chiar dacă cu față reformatoare. Nu există niciun minister, nicio instituție, chiar școală, care ar fi condusă de o persoană care nu ar fi membră a mișcării naționale conduse de domnul Saakashvili, iar opoziția georgiană este expusă unui mare risc ori de câte ori au loc alegeri. Toate resursele administrative sunt îndreptate împotriva ei. De aceea, Occidentul cere Georgiei să demonstreze că merită să fie primită în Uniunea Europeană sau NATO prin organizarea unor alegeri libere, nu ca cele din 2007 când au existat represiuni împotriva protestatarilor urmate de anticipate. Corectitudinea cărora este sub un mare semn de întrebare.
Credeți că Mihail Saakashvili va pleca urechea la ceea ce a spus secretarul general NATO despre problemele din procesul electoral, problemele minorităților politice sau ale libertății presei?
Nu, deocamdată nu există niciun semn că Saakashvili ia în vedere asemenea îndemnuri. Dimpotrivă, el a inițiat un amendament al Constituției care să-i permită să devină prim-ministru, adică vrea să repete scenariul rusesc. Și o asemenea perspectivă nu are cum să nu îngrijoreze Occidentul.
Credeți că acestea sunt motivele principale din care Georgia nu este încă în NATO?
Se prea poate, deși nu putem să facem abstracție de ceilalți factori, cei externi, cum ar fi presiunile Rusiei, Osetia și Abhazia. Membrele NATO înțeleg că scoaterea armatei străine este o sarcină căreia Georgia nu poate face față de una singură, iar în chestiuni ce țin de politica internă, doar Georgia poate proba că împărtășește valorile europene. Este imposibil să fii democrat la amiază, iar seara să devii autocrat, iar spre dimineață să devii Putin. Așa nu merge, trebuie să fii democrat 24 de ore din zi.
A fost Coba Aliclicadze, expert militar în serviciul georgian al Europei Libere. Marțea viitoare, în cadrul aceleiași rubrici, vă așteaptă o relatare realizată de colegul nostru Lucian Ștefănescu, care a asistat la Praga la o conferință NATO și ne va vorbi mai detaliat despre experiența poloneză de apartenență la Alianța Nord-Atlantică.
Aici Radio Europa Liberă.
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a dat publicității un raport despre impactul crizei economice din ultimii 3 ani asupra societăților din 29 de țări în tranziție, din Cehia până în Kazahstan. Studiul constată, printre altele, că deși au suferit din cauza crizei, cetățenii din CSI, inclusiv din Moldova, nu și-au pierdut încrederea în economia de piață și în democrație. Detalii are Mircea Țicudean.
Economistul șef adjunct al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Jeronim Zettelmeier, a spus astăzi la lansarea raportului despre starea economiilor în tranziție că cetățenii țărilor europene și central-asiatice au fost loviți din plin de criza economică. Aceasta i-a făcut pe mulți din săraci cum erau încă și mai săraci. Cifrele arată că în țările în tranziție scăderea veniturilor cetățenilor a fost mult mai pronunțată decât în vestul Europei. Economistul Baird a observat însă un paradox în ce privește credința cetățenilor în democrație și în economia de piață la vreme de criză.
It turns out that perhaps ironically, countries that had more markets and more democracy turned more against them.
Jeronim Zettelmeier a spus că în vreme ce în noi membrii ai Uniunii Europene, adică în țări relativ avansate pe calea tranziției, crește numărul celor dezamăgiți de economia de piață și de democrație, în țările din CSI tendința este inversă. Față de anii dinaintea crizei, cu 6% mai mulți locuitori din fosta Uniune Sovietică spun acum că au încredere în democrație și economia de piață. Experții Baird spun că această tendință surprinzătoare este greu de explicat științific, dar oferă în raport următoarea explicație despre care insistă că este empirică. În vreme ce în estul Uniunii Europene oamenii par să arunce vina pentru criză asupra sistemului capitalist pe care îl experimentează de 2 decenii, în țările mai puțin democratice din fosta Uniune Sovietică, oamenii cred că de vină pentru criză n-a fost sistemul, ci conducătorii țărilor respective, incompetenți, corupți și autoritari. Alte explicații pentru atitudinea relativ binevoitoare față de democrație și economie de piață în țările CSI, se mai spune în raport, este că cetățenii din acele state au văzut la viața lor crize și declinuri economice mai mari în anii de după dezmembrarea Uniunii Sovietice. Dintre cele 29 de țări studiate în raportul BERD, cele mai mari scăderi în privința încrederii în democrație și în economia de piață au fost înregistrate în trei state considerate relativ avansate, anume Slovacia, Slovenia și Ungaria.
The second fact is about the role of social safety nets in the crisis. They don't seem to have worked.
Economistul BERD Jeroen Zettelmeier a spus că un motiv important al dezamăgirii cetățenilor din țările în tranziție este că pe timpul crizei economice sistemele de protecție socială nu au funcționat cum trebuia. În întreaga regiune nu putem spune că asistența socială a ajutat într-adevăr oamenii să facă față crizei, a spus Zettelmeier, adăugând că acest eșec ar trebui să fie una din lecțiile principale ale turbulențelor economice din ultimii ani.
Overborrowing is recognized as an issue. The report also.
Zettelmeier a spus că criza economică a arătat cât de periculoasă este îndatorarea exagerată a gospodăriilor și în special obiceiul contractării de împrumuturi în monede străine, care riscă să se scumpească atunci când moneda națională în care sunt plătiți datornicii își pierde din valoare.
A fost Mircea Țicudea. Economia României a crescut cu 2,7% în primele trei trimestre ale anului curent. Anunțul vine după ce luni seară președintele Traian Băsescu a anticipat că produsul intern brut al țării sale ar putea crește anul acesta cu numai 2%, deci un pic mai puțin decât s-a estimat astăzi. Mai multe informații de la Sabina Fati.
Agricultura a adus creșterea economică a României din 2011, numai că această creștere este efemeră, iar seceta din ultimele luni ar putea avea efecte semnificative asupra recoltei de anul viitor. În plus, banii pentru investiții ar putea fi mai puțin și mai greu de obținut de pe piețele externe, după cum atrag atenția specialiștii Băncii Naționale a României. Potrivit Institutului Național de Statistică, în trimestrul al treilea, produsul intern brut a crescut în termeni reali cu 1,9% comparativ cu trimestrul al doilea. Față de aceeași perioadă a anului 2010, economia românească cunoaște de fapt un avans de 4,5%. Creșterea produsului intern brut a fost, deci, determinată mai ales de producția agricolă bună, dar cu toate acestea nu se poate vorbi despre o revigorare a economiei care să fie simțită și în ceea ce privește colectarea taxelor, explică secretarul de stat de la Ministerul Finanțelor Dan Lazar. Așadar, economia a crescut, dar în buzunarele statului n-au ajuns prea mulți bani, fiindcă agricultura românească nu este fiscalizată, după cum argumentează oficialul de la finanțe, care rămâne optimist și spune că prognoza de creștere economică pentru acest an de 1,5% va fi depășită. Nu este prea clar ce se va întâmpla anul viitor, când ar putea să se reinstaleze recesiunea în Europa. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Liuba Lupașcu, redactor la revista Curierul Economic.
Vezi în numărul următor al Curierului Economic cum studenții și profesorii ASEM au făcut față unui cutremur de 6 grade pe scara Richter. Mai vezi ce programe de master moldovenești au intrat într-un top mondial realizat recent. La ce concurs internațional de programare și-au bătut creierii studenții de la cibernetică și ce a pierdut o studentă ASEM prezentând Moldova 1 la concursul mondial de frumusețe de la Londra. La rubrica Galeria Absolvenților vezi în ce crede un campion de artă managerială că e cel mai bine să investești atunci când ai puțini bani, iar Constanța Popescu-Mireacre vine să facă o paralelă între studiile superioare moldovenești și cele din Marea Britanie. Vezi ce își amintește cea care este consilier economic al premierului despre studenție și cum vede ea economia de la etajul 5 al guvernului. La capitolul diverse, studenții vin cu experiențe acumulate din voluntariat, explică ce trucuri de marketing ascunde cinematografia secolului în care trăim și susțin argumentat că dragostea nu e un BMW care să-i face asigurare casco. Pagina 16 a Curierului Economic conține anunțuri utile și programul de distracție la scară națională pentru cea mai rămas din săptămâna tineretului.
A fost Liuba Lupașcu, redactor la revista Curierul Economic, publicația Academiei de Studii Economice și a Asociației Economiștilor. Aici încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Ciurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Mâine dimineață, la ora 7, emisiunea matinală a Europei Libere. Toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe internet, unde puteți citi și toate comentariile, interviurile și reportajele pe care le-am transmis în cursul serii. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.